Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollej dhe producenti Mahir Elçani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Kritikohet heqja e masave anti-dumping për bloqet standarde të importuara nga Serbia në Kosovë. Kompanitë prodhuese thonë se vendimi do të ndikojë në prodhim dhe numrin e punëtorëve. Përveç nxjerrjes së udhëzimeve administrative, institucionet në Kosovë nuk ofrojnë përkraje për fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 në bazë të cilit bloqet ndërtimore me origjinë nga Serbia që hyjnë në tregun e Kosovës duhet të paguajnë një taks prej 2 centësh. Zyrtarë qeveritar kanë thënë se rregulloret parashohin heqjen e masave anti-dumping pas 5 vjetëve të fuqizimit të një vendimi të tillë. Por heqjen e kësaj mase po e kundërshtojnë kompanitë që merren me prodhimin e këtij produkti. Ato thonë se ky vendim do të ndikojë në zvoglimin e sasisë së prodhimit, por edhe në numrin e punëtorëve. Materiali përgatitur nga Natia Ahmeti.
Heqja takses nga qeveria Kosovës për bloqet e argjiles të cilet përdoren për ndërtim të objekteve të prodhuara në Serbi do të ndikojnë në zvoglimin e sasisë së prodhimit të këtij produkti në kompanitë vendore, thonë pronarët e disa kompanive prodhuese të materialeve ndërtimore. Sipas tyre, me shfuqizimin e kësaj mase, bloqet me origjinë nga Serbia do të hynë me lirë në tregun e Kosovës për rreth 10% të çmimit. Qeveria Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 për masat mbrojtëse anti-dumping për 0.02 cent për bloqet standarde të importuara nga shteti Serbis. Shfuqizimi kësaj mase për prodhuesit vendor të materialeve ndërtimore, përveç zvoglimit të sasisë së prodhimit, ndërpres edhe investime të reja, thot Ilir Dula, zëvendës drejtor në kompaninë Rizam Holding në Prizren. Kjo kompani aktualisht prodhon 12 milion bloqe gjatë një viti dhe nëmron 75 punëtorë.
A i shpatron edhe që të investimet private që këni bo në vetë beta, e më slasin për me bo investimet që e në tarme.
Qmimi i një blok ndërtimor me shumic kushton rrëth 22 cent varsisht nga kompania prodhuese, ndërisa me pakic deri në 25 cent. Përveç ulljes e sasis e prodhimit të bloqeve ndërtimore, rrezikohet edhe ullja numrit të punëtorve, thot e Jupe Maloku, pronari një kompanie tjetër, Apollonia.
Gjithsesi na detyrojnë, atëherë neve na pengojnë në shitje, moment që nuk shitet, na mushën dhe për edhe nuk kem ku me shitë, sepse na bën konkurent, ndikon të punëtor, ndikon të pogë me nërës.
Edhe kryetari shoqatës e prodhuesve të materialit ndërtimor nga Argjila, Mustafa Borovci, njerë është pronari kompanisë Britskosën e Gjilan, shprejtë se me shfuqizimin e kësaj mase, prodhuesit vendori vënë konkurencë të ashpër me prodhuesit e Serbisë, të cilet, si pas ti, subvencionon në format të ndryshme nga shteti tyre. Borovci thot se gjatë 5 viteve sa ka qenë fuqi kjo mas, është përmirësuar dukshëm situata financiare e kësaj industrie. Si pas Borovcit, në Kosovë operojnë 8 kompani për prodhimin e bloqeve ndërtimore me rrëth 1200 punëtor.
Absolutisht i reflektan shumë. Për 2 cent me kuptu se sa është lira 2 centve, është 10%. Para forcis 10% e vlerës të një bloku.
Në sqarimin publik të Ministrisë të Tregtisë Ndërmarrësisë dhe Industrisë për shfuqizimin e kësaj mase, thuhet që sipas ligjit për masat anti-dumping dhe kundërbalancuese, çdo detyrim përfundimtar anti-dumping apo kundërbalancues duhet të skadojë pas një maksimumi prej 5 vitesh nga vendosja e tij. Por shoqata prodhuesve të materialit ndërtimor nga Argjila ka ndërguar kërkesën në Ministrinë e Tregtisë që masa anti-dumping të vazhdohet, tregon Borovci. Masat mbrojtëse dumping për bloqet nga Serbia janë të domosdoshme, vlerëson edhe kryetari i Odës Afarizmit Skënder Krasniqi.
Në këtë rast, qeveria do të duhej që në urgjencë të analizojë efektin që mundet me pas heqja e kësaj mase, sepse mund të dëmtojë shumë këtë sektorin e biznesit që le ka morë vetëm dhe ka rritë të jetë në tregë më mirë se sa ma herë, të falë mbrojtës që ja ka bo shteti para 5 vite.
Në ministri thonë se janë duke përcjellë përse afërmi sektorin e prodhimit të materialit të ndërtimor dhe janë duke analizuar importin dhe çmimet e shitjes së produktit në fjalë nga Serbia dhe se shpejti do të dalë me analiza konkrete. Nëse konstatohet se vazhdon çmimi dumping në tregun e Kosovës, ministria do të vendosë përsëri masën mbrojtëse për bloqet nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme në Kosovë, Atomi, për periudhë 10 vjeçare ka identifikuar 280 persona të moshave nga 13 deri në 23 vjeç me inteligjencë të jashtëzakonshme. Nëna e një fëmije të tillë flet për Radio Evropa e Lirë se si institucionet shtetërore nuk i kanë ofruar përkraje dhe se sistemi i punës ka qenë i njëjtë sikur edhe për të gjithë fëmijët e tjerë. Holcit në sjella Arton Konushevci.
Mbi 280 persona prej moshës 13 deri në 23 vjeç në Kosovë janë identifikuar me inteligjencë të jashtëzakonshme përmes një projekti të veçantë të Institutit Atomi në Prishtinë. Shteti i Kosovës tash për tash nuk ofron përkraje për këtë terrin. Zyrtarët në këtë institut thonë se përveç fëmijëve atomist të zbuluar në kuadër të projektit Atomi, janë identifikuar edhe shumë atomistë të tjerë të moshave më të reja, madje edhe të moshës 5 vjeçare, të cilët janë referuar për vlerësim nga prindrit ose mësimdhënësit. Hoxha, drejtoresh në Institutin Atomi, thot se të drejten e aplikimit për testimin e inteligjencës e kanë të gjithë nxënësit që janë nga klasa 8 deri në 12 dhe që vijojnë mësimet në ndonjë shkollë qoftë publike ose private në Kosovë. Ndërkohë për nxënësit që janë më të ri mund të testohen, por për ta nuk ekzistojnë aktivitete fitimprurëse. Ganimet Rexhepi, nëna një fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme, thot për të realizuar qëllimin dhe për të avancuar më shumë dijen e tij, përveç në Institutin Atomi, përkraje nuk ka hasur as në shkolle, as në institucione të tjera të shtetit.
Instituti Atomi, do të thonë drejtoresha në shkollë ka qenë psikologja zonja Maine, a ka tregu gjitha instruksionet se çu duhet të mosim këtë rast me si prend me këtë fëmijë, edhe vetë institucioni shkollor ku kronë ka qenë atë kohë. Mirë po, nuk kemi pas asnjë lloj përkraje, edhe kur them asnjë lloj.
Drejtoresha e Institutit Atomi Naime Hoxha thotë se deri tash nuk kanë parë që ka mekanizma të nivelit nacional për identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të lartë e as nuk ekzistojnë mekanizma udhëzues formal që do të ndihmonin mësimdhënësve e punonjësve të tjerë që do të punonin me këta fëmijë.
Po, është vetëm Instituti Atomi merret me identifikim dhe përkraje të personave me inteligjencë të zakonshme, kështu që konsideroj që shteti ka janë zakonisht shumë për të bërë për në hapin pari me vetë legislacionin që është në fuqie, më pasë dhe për të përkrohur këta dhe nevojat të veçanta që janë.
Në anën tjetër, Ministria e Arsimit në vitin 2019 kishte nxjerrë një udhëzim administrativ për fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme inteligjente. Me anë të këtij udhëzimi, detyrat dhe përgjegjësitë e ministrisë